Gepleýän rada atdyk radiosi, efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Häkimetler garaşyl habar ýazylmazlyk şerti bilen ýerli ilata üýi internetini hödürleýär. Türkmen häkimetleri ýurdun Gunnogor welaýatyna ilatyn azatlyk radiosynyň web saýtyna girmezlik, döwlet siýasatyna garşy wagyzlary dinlemezlik ýaly talaplar bilen täze internet mümkinçiliklerini hödürleýär. Türkmen Telekom Elektrik Aragatnaşyk Kärhanasy welaýatyň çägine ozal internet toruna biriktirilmedik 10 mingden gowrak täze hojulgy üýi internetini wada berýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň aragatnaşyk ulgamynak çeşmelerinden alan maglumatlaryna görä Sewtiň çägine 10 000 töwereg hojulgy üýi internetini biriktirmek gözüňde tutulýar. Maglumata görä her etrapdan çeni bilen 1000 töwereg hojuluk täze hyzmatdan peýdalanar. Bu aralykda aragatnaşyk ulgamynak ýerli çeşmeleriň maglumatlaryna görä üýe internet çekdirmek bolýan raýatlardan 4 sany dilhatyna we düşündürüşe gol çekmek talap edilýär. Üýe internet biriktirmek bolýan raýatlardan edilýän talaplaryň arasyna Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny ýazylmazlyk we döwlet siýasatyna garşy gidýän çykyşlary dinlemezlik ýaly talaplar bar. Galiberde ýerli häkimetler raýatlaryň erkin çeşmelerden maglumat almak hukugyny öňünden çäklendirmek babatdaky tagallalary bilen bir hatarda raýatlardan internetden pornografiýa materiallaryny indirmezlik barada hem dil hatalýar. Erkin maglumaty pornografiýa materiallary bilen deň derejede ziýanly hasaplaýan türkmen häkimetleri insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapyndan söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde, garaşsyz maglumaty basyş etmekde berk tanqid edilýär. Basyşlar köpden çäkimetleriň interneti açaçan çäklendirmek, garaşsyz habar serişdeleriniň web sahypalaryny ýurt içine petiklemek galiberdi. VPN hyzmatlarynyň öňüni baglamak ýaly çäklendirmeleri öz içine alýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçy bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan aragatnaşyk könärmeni üýe internet biriktirmek bolýan hojuluklardan para sorulýanyny aýdýar. Onuň maglumatyna görä sorulýan paranyň mukdary 6000 manada çenli barıp yetýär we para beren ýaşaýjylaryň haýyşnamalary ileri tutulýar. 5-6 000 manat pul bolsa mesele däl, internet bir günün içinde biriktirilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim aragatnaşyk könärmeniniň sözlerini getirýär. Şeýlede ýerli elektrik aragatnaşyk kärhanasy müşterilerden Türkmenistana öndürilen routerleri satın almagy talap edýär. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Türkmen Telekom kompaniýasynyň kommentary alyp bilmedi. Statistik hasabatlarından çen tutulsa üýe interneti Türkmenistanyň ilatynyň EPS-li bölegine el ýeterli däl. Bütün Dünya Bankynyň 2020-nji ýylda çap eden hasabatyna görä Türkmenistanyň ilatynyň bary ýogy 0.17 götürme üýe internetinden peýdalanýar. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýurdun iň çetki künjeklerine internet el ýeterliligini üpçün etmek, aragatnaşy hyzmatlarynyň möçberini, hilini we görnüşlerini artdyrmak ýaly maksatnamalary öňe sürüp 2020-nji ýylyň martyna Islam Ötüş Bankynyň 273 milyon Amerikan dollar müsbirine pul terişdesini qarz aldı. Öy internet hizmetlerini Türkmen Telekom Elektrik Aragatnaşyk Kärhanasynyň yerli şahamçası bolan Levap Telekom Vilayet Elektrik Aragatnaşyk Kärhanasy hödürleýär. Türkmenistanyň aragatnaşyk ulgamyna döwlet gödäwçiligini ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi ýerine ýetirýär. Türkmen Telekom kompaniýasyny we onuň sebitlerdäki 4 aragatnaşyk şahamçasyny Türkmen aragatnaşyk agentligi garyar. Ödegdegine Türkmen aragatnaşyk agentligi Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyna galýar. Türkmen Telekomyň resmi web saýtyny aýdylmagyna görä Türkmenistanda şäher üçin çäklendirilmedik internet hyzmatlarynyň aýlyk töleglери internetiň tezligine görä 100-200 manat aralygyna ýetýär. Çäklendirilmedik internetiň tezligi şäher ýerlerine sekundda 256 kilobitden sekundda 2 megabitçen ýetýär. Welaýatlaryň etraplaryna we owa ýerlerine çäklendirilmedik üýe internetiniň tezligi sekundda 128 kilobitden sekundda 256 kilobitçen ýetýär. Etraplarda we obalarda öýlere çekilýän çäklendirilmedik internetiň aýlyk tölegi 50-100 manat aralygyna ýetýär. Türkmenistan halkara hasabatlarda dünýäde iň haýal internet tezligini öz ilatyna hödürlemekde tanalýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ýurtda internet torunyň berk çäklendirilmegi, şol sanly VPN hyzmatlarynyň petiklenilmegi barada ýygyrly habar berip gelýär. VPN hyzmatlarynyň köpçülüklüginiň petiklenilmegi bilen soňky ýyllarda ilat arasyny adamlaryň mobil telefonlaryny ýa-da beýleki enjamlaryna VPN gurnamak hyzmatlaryny hödürleýän ustalar peýda boldy. Ýöne häkimetler VPN gurnamak hyzmatyny hödürleýän telefon ustalaryny hem ýazdyrlaýar. Şeýle ýazdyrlamalaryň çägini Azatlyk radiosyna mälim bolan täze maglumata görä, ýaňy ýakyny ýurdun sewitleriniň birine VPN goşundularyny adamlaryň telefonlaryny gurnap bermekde aýyplanyp ele salynan bir telefon ustasyna tutsoluğu hökm edilmek hupa bunyar. Türkmenistan'ın hökümeti yıllar boyu yurtta esas adam hukuklarını eş olsanla söz ve metbuat adatlığını bir çayaklendirmekte tanqid ediliyar. Bundan odol Türkmenistan'ın önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedov şu yılın yanvar ayını geçiren mühüm hupsuzluk masalatlarının birine yurdun yokuru dereceli hupsuzluk resmilerinin internet ulgumundaki dürlü mağlumat çeşmelerini çayaklendirmek işlerini kemilleştirmeyi açacağını talap etti.